LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono, kaip ir visuomet, Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – dinozauro randas.
Like me, she is waiting for a buzz that has not yet come for 2 hours. It is 12 o'clock at noon. She is a Dutch woman of about 70 years old. To make the sun bearable, I ask her, where is she from? And then I find myself listening to her chatting away the bureaucratic system in Holland. I ask if her life has been good. She says, hesitantly, for the most part. I ask if her marriages were worth having. She says, the second time was so. It was 20 years, she comments, just long enough to feel something. She didn't mind much, the taking care part, she adds. Her late second husband deteriorated from Parkinson's disease for the last 10.
There is no streak of clouds in sight.
She proceeds to ask me what is the point of having children. They all leave you and have a busy life. How could I know? The sun starts to blare directly into my eyes. I mumble, why the bus never come? I am tired. No, darling, as soon as you get home, you will soon forget the tiredness of traveling. Because you are always stronger than you are and will be left alone in the end.
It is certainly ridiculous to feel the tears among the traffic.
We get on. At the same stop, we get off. I say goodbyes to her. Take care. You too, she waves. I will see you somewhere in the world.
Jūs klausėtės kinų kilmės amerikiečių kompozitorius Du Jung 2008 metų kompozicijos pavadintos Jei susitiksime, tai vidurdienį, vasarą. Kūrinys pirmą kartą buvo sukurtas kaip muzika begarsiam filmui ir rodytas Whitney Museum'e Niujorke, o vėliau patalpintas albume 2008 metais išleistame albume Ryklys tavyje. Kūrinį atliko Peteris Hansonas kazu ir akordeonu, Bratas Henkelis trimitu, Danas Lipelis gitara, Cody Brown mušamaisiais, o pati kompozitorė Du Jung skambino fortepionu ir kalbėjo tekstą. Ji pati ir dainavo. Taigi, šioje mūsų laidoje ir kalbėsimės apie dvi amerikietes, apie Šanchajuje 1977 metais gimusią Kine Du Jung, kuri vėliau persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas ir dabar ten gyvena ir kuria ir dirba. Ir Italijoje 1975 metais gimusią Paola Prestini, kuri taip pat gyvena šiuo metu Niujorke, kaip ir Dujun, ir yra viena iš vedančių ir įdomiausių dabarties savo kartos kompozitorių. Šarūnai, manau, kad muzika, kurios klausėmės, yra iš vienos pusės labai panaši į tai, ką mes girdim labai daug. Tarsi elektronika, balsas, tekstai, kurie labai svarbus, vokalas. Bet yra ir kažkas tokio, kas, sakyčiau, kardinaliai. Pamatysim ir kitą kompozitorę Paola Prestini ir Dujun skiria nuo tos visos šiuolaikinės muzikos, kuri taip dominavo akiratyje, turiu minti tą akademinę muziką, į kurią jos abi iš esmės pretenduoja. Nors jų spektras žymiai platesnis, apie tai dar pakalbėsim. Tačiau ta muzika, ta klasikinės šiuolaikinės muzikos tradicija juk labai smarkiai pakito ir dabar, kai klausai tokių kompozitorių kaip štai Dujun, supranti, kad pokyčiai kažkokie negrįžtami, kitokie, kaip tu juos apibūdintum ir kaip tau jie atrodo visam tam kontekste dabartinės muzikos?
Aš nežinau, ar tie pokyčiai negrįžtami, greičiausiai jie vis tiek kažkuriais būdais grįžtami ir tik laiko klausimas, kada vėl išnirs tai, kas ką tik čia būta, kas galbūt ką tik išėjo iš mados. Tiesą sakant, yra įdomus paradoksas. Tai, kas labai nemadinga, kažkada taps labai madinga. Ir kai kurie menininkai, kurie renkasi tokią strategiją, daryt kažką, kas dabar nemadinga, kartais labai laimi ateityje, bet tai žinoma loterija, tai yra pavojingi žaidimai, nes taip gali ir visą gyvenimą nieko nesulaukti ir nesirealizuoti. Vienok, kalbant apie Dujun muziką, galima sakyti, kad čia atsispindi gana tipiškas šių laikų kūrėjų psichologijos bruožas. O jis glūdi, mano manimu, dviejose labai svarbiose aplinkybėse. Pirmoji, nebejotina, yra tai, kad šiais laikais muzikanto formavimuisi ir atlikėjo ir visų pirma kompozitoriaus didžiausia įtaka daro įrašytą muziką. Muzikos įrašai šiais laikais nepaprastai mantrus, praktiškai leidžiantis realizuoti bet kurias utopijas, bet kurias neįmanomybės. Miksuojant, montuojant, įvairiai išskaidant pačius keisčiausius dalykus. Ir šioje ką tik klausytojo kompozicijoje, kuri taip įdomiai poetiškai pavadinta, jei susitiksime tai vidurdienį vasarą, aš girdžiu tą montažinės muzikos šešėlį, kad tarsi būtų surinkta keletą skirtingų įrašų ir po to jie suvedami į vieną bendrą krūvą. Taip jau prieš 50 metų vienas pirmųjų elgėsi Luciano Berio savo garsioj simfonijai, kurią radikaliai padarė iš tokių iškarpų iš klasikinių simfonijų, galima sakyti. Na, tarsi žmogus paimtų enciklopediją, išsikirptų jam patinkančius straipsnius ir iš jų suklijotų naują tekstą. Toks koležinis dada metodas. Tai štai čia aš tą girdžiu jau labai švelniomis priemonėmis. Tačiau tie skirtingų pasaulių gretinimai juk yra vienas turbūt tokių svarbiausių šiuolaikinio tokio jau ir pavargusio postmodernizmo bruožų. Kitaip sakant, klausytis muzikos, kurioje nėra įlieta kažkas svetima, kurioje, na, nepateikiamas raiškiai kalbamas tekstas, vat šiuo metu būtent, yra tarsi jau blogo tono ženklas. To mes labai daug matome ir lietuvių jauniausių kompozitorių kūryboje, bet čia kaip pavyzdžiai tiktų ir lenkai, ir vokiečiai, ir prancūzai, ir britai, ir amerikiečiai, ir kas tik nori.
Tai iš tavo pasakymo supratau, kad tai tokia labai visuotinė tendencija, bet ar tau neatrodo, pavyzdžiui, Dujun atvejais, kai ji bando dirbti labai įvairiuose žanruose, ji iš vismės net turi albumų, kuri save pristato kaip tokią pop žvaigždę, tai yra pop muzika su elektronika, Ir yra visiškai kūriniai, mes tuoj pasiklausysim ištraukos iš jos kūrinių, tai, ką jis save reprezentuoja kaip šiuolaikinę akademinę kompozitorę, kuri yra Hopkinso universiteto šiuo metu profesorė kompozicijos.
Tai čia aš vat ir norėčiau pasakyti apie tą antrąją labai svarbią aplinkybę, kuri, na, kaip kažkokia strateginė ranka daug ką sureguliuoja. Tai prisitaikymas prie šiuolaikinių klausimosi praktikų ir aplinkų. Žmonės vaikšto į operos teatrus, bet ne tik operose ir ne tik filharmoninėme repertuare jie tą muziką išgirsta. Jie išgirsta visiškai netikėtose erdvėse dažniausiai šiais laikais.
Kokiam prekybos centre?
Prekybos centre, lėktuve, autobuse, savo automobilyje, jau nekalbant namuose su visais internetais, televizoriais ir radiju. Žodžiu, kur tik nori, ir patys koncertai rengiami ir klubuose, ir daržinėse, ir aikštėse, ir stadionuose. Žodžiu, kompozitorius yra priverstas būti labai lankstus. Jei jisai nesugeba jautriai prisiderinti prie tų kintančių aplinkų, arba jeigu jam reikia parašyti kūrinį, kuris būtų tinkamas tam, va, sakykim, stadionai, kur reikia 30 tūkstančių fanų, tai jisai tiesiog iškrenta iš to žaidimo, jis tampa nepastebimu.
Sakyčiau, tos ambicijos tokios plačios kelia, man atrodo, tokį pavojų, kaip tu gali gerai daryti ir vienam, ir kitam, ir trečiam žanrė, bet man atrodo, turbūt Šarūnai labiausiai padeda tų žanrų persipinimas. Juk dabar ta muzika tiek persimažius, tai ką tu kalbėjai apie šitą tokį koležinį metodą, montažinį ir šiaip tokią sąveiką įvairių stilių, kuri nėra jau pavadintina šnitkės terminų polistilistika,
tikrai
nes
ne.
To poli nebėra. Tas poli tapo mono savotišku. Viskas tarsi susilieja į vieną.
Ir juolab susilieja ne tik patys stiliai, susilieja tiesiog skirtingi pasauliai, skirtingos psichologijos, skirtingi sociumai. Kur kas daugiau negu stilius.
Pasiklausykime ištraukos iš dar vienos Dujun kompozicijos, jau sukurtos šiuolaikinės muzikos ansambliui. Kūrinys sukurtas 2008-aisiais ir pavadintas Nepriekaištingas žemės drebėjimas. Taip pat įrašytas albume jos, autoriniam albume, pavadintame taip kaip šios dienos mūsų laida – Dinozaurų randas. Kūrinio ištrauką atliks tarptautinis šiuolaikinis ansamblis diriguojamas Ryano Nelsono. Thank you.
girdėjome Du Jun kompozicijos Nepriekaištingas žemės drebėjimas fragmentą. Tarptautiniam šiuolaikiniam ansambliui dirigavo Rainas Nelsonas. Štai tokia įmantri avangardo infekuota muzika, gerokai besiskirianti nuo prieš tai klausytosios kompozicijos. Ir tai, sakyčiau, irgi labai tipiškas tokios strategijos kompozitorių mąstymas. Juk jie nesistengia rašyti vienodai, jie stengiasi padaryti įvairiai, tarsi rašytojas rašytų visai vienas į kitą nepanašius romanus.
Ir taip iš tikrųjų yra, mes, kaip jau minėjau, nesiklausysime Du Jun visiškos pop muzikos, kurie albumai jos yra išleisti, bet štai net ir šitas kūrinys, kai aš jį klausausi, manis irgi primargintas tiek, kiek niekad nebuvo būdinga jokiai avangardiniai muzikai, ar labiau avangardiniai, ar mažiau, bet kad jis semėsi daugybės dalykų iš modernizmo ir ta muzika skamba pakankamai taip, na, moderniai, kaip įprasta visiems suvok.
Bent jau įvaizdžio prasme.
Įvaizdžio, kakofoniškai, taip energingai visko prikrauta, disonansai kažkokie verčiasi instrumentuoti, bet kartu jį turi savyje tokio postmodernaus lengvumo.
Nuolankumo netgi, sakyčiau, tokio susitaikymo su situacijos dramatizmu. Na, taip paprasčiau, atsipalaidavo šiek
Taip, muzika, kuri nekuria tų grėsmių, kurias taip artikuliavo ryškiai pokario Europos kompozitoriai.
Taigi, ar tu nemanai, kad tai yra būtent jau visai kitaip gyvenančio pasaulio ženklai? Tiesiog nėra savyje tos baisiosios karinės traumos.
Ir aš manau, Šarūnai, kad čia ir yra labai charakteringas menininkų kūrybos dalykas, kada kūryboje atsiranda tai, ko tu net nevaldai nuo tavęs, nuo tavo noro ar kažkokių pastangų. Visiškai kai kurie dalykai nepriklauso, jie tiesiog yra tavyje ir tiek. Ir žmonės užaugę visiškai kitur, juk Du Jun, jį gimė Šanchajui, jį užaugo Kinijui ir tik vėliau jie atvažiavo į Jungtinės Amerikos valstijas ir ten studijavo ir baigė iki doktorantūros imtinai ir šiuo metu yra kompozicijos profesoriai, kaip minėjau, bet tai netrukdo jai daryti pop dainininkės karjerą ir dainuot ir skaityti savo tekstus. Ir beje, mes toj perėsim prie Italijos Paolos Prestini, kuri taip pat tapo amerikietė ir šiuo metu atstovauja New Yorko sceną kaip vieną iš tokių ryškiausių kūrėjų savo kartos ir būtent operinės muzikos. O tos operos, vėlgi, pamatysim, tuo išgirsim, iš vienos pusės skamba kaip klasikinės operos, taip operos klausytojas atėjęs tradicinis, jis nebus labai pritrenktas, kad čia kažkas visiškai nieko bendra su opera neturinčio, bet kartu jos yra kažkokios, man tokios vėlgi, panašiai kaip Du Jun kūryba, mažiau apibrėžtos, mažiau kažkokios aiškiai artikuliuotos stiliaus požiūrių, tarsi viskas galima, viskas tokiu lengvu dvelktelėjimu, lengvu rankos mostelėjimu parašoma ir staiga suskamba.
Taigi ir pasiklausykime Paolos Prestini, priminsiu, gimusios 75-aisiais Italijoje, operos Vandenyno eilės, atsiradusios 2009-aisiais, yra apibūdinamos kaip folk opera ir dainų ciklas su filmu. Fragmento, jis vadinsis Pasakyk man.
Ah!
Klausėtės italų kilmės amerikietės Paolos Prestini 2009 metų kūrinio pavadinto Vandenynų eilės ištraukos. Tai yra, kaip autoriai pati įvardina, folk opera ir dainų ciklas su filmu. Taigi, pavadinimas maišyti žanrai, o atlikėjai gana tradiciniai. Hila Pitman sopranas, Kristoferis Burketas baritonas, Chris Seba ir Loganas Kolas dubosai, Trinity Wall Street choras, Dekoda orkestras, viskam dirigavo Julianas Wagneris.
Jis ta sudėtis visų šitų muzikų kontekstų, kuriuos čia autorė tiesiog kaip į puodą suverčia ir viską išmaišo vienoje vietoje iš karto.
Bet muzika tai juk Šarūnai skamba labai iš tam tikros pusės labai tradiciškai, galbūt nesusijęs jo su konkrečia epocha ar su konkrečia tokia labai aiškiai apibrėžta stilistika, kažkokia neo, post, dar ko nors. Bet vis tik ji tokia labai klausytojų draugiška.
Na, ji turi daug foniškumo, ji melodinga, ji disponuoja grožybiniais balsais, ne tai kad gražiais, bet tiesiog grožybiniais balsais. Žodžiu, daugybė įvairios informacijos, kuri, na, tarsi kokie memai, tarsi lipdukai, kaip mat suveikia adresatams, kuriems jinai siunčiama. Kitaip sakant, kas mėgsta gražius balsus, eina į operas arba sėdi choriniuose koncertuose, jie iškart čia jau pagaunami.
Ir man atrodo, Šarūnai, čia gal yra įdomu, tai ne tik, kad klausytojai pagaunami, man net įdomiau tai, kad kritikai pagaunami. Paola Prestini vertinama kaip ypatingai nusipelniusi reikšminga operų kompozitorių. Jos operų sąrašas įspūdingas, ypač įspūdingas man dėl to, kai aš pamatau jos operas, kurios bus sukurtos 23-ais, 25-ais metais, išvardinti visi atlikėjai, scenografai, režisieriai, pastatymo vietos.
Gal ir apdovanojimai numatomi?
Ko gero jau priartėta ir prie to. Viskas, taip sakyt, taip planingai dirbama ir labai daro atsit visiems įspūdį, visi tą vertina kažkaip.
Taip, tu čia pastebėjai labai tokį jautrų šiuolaikinės visuomenės dalyką, be abejo vakarietiškos visuomenės, tai tų vadinamųjų kritikų iškalbos tipą. Jie kalba, kaip kalba korporatyvinio kapitalizmo super didelių įmonių atstovai. Jų tekstai skiriami visada bendravimui su žiniasklaida arba tiesiog reklamai, protegavimui savų prekių. Štai taip rašo ir New York Times kritikai. Absoliučiai tomis pačiomis frazėmis, kaip rašoma apie finansų maklerius, kaip apie sportininkus, mašinų gamintojus, rūbų dizainerius ir visus
kitus. Apie naujausias technologijas, naujus telefonus, kompiuterius.
Taip, o realaus turinio tose replikose, tose superlatyvose, arba tiksliau sakant jų girlenduose, praktiškai jokio.
Pasiklausykime dar vienos ištraukos, kad įsitikintume, ar tikrai mes teisūs iš Paolos Prestini operos Vandenynų eilės, skambės ištrauka pavadinta Aninija.
Oh,
Skambėjo dar vienas fragmentas iš Paulos Prestini kūrinio Vandenyno eilės, atsiradusio 2009 metais kaip folk opera ir dainų ciklas su filmu. Ši dalis, kurios dabar klausėmės, vadinasi Aninija. Ir štai tokia muzika, kurią tarsi iš Kinijos kas nors būtų atsivežęs. Skaidri pentatonika, saldus, gražus balsai, neskubus tempai. Na, toks tipiškas, ypač dabartiniuose filmuose paplitęs kinietiškas gražus vaizdelis, hedonizmas kaip toks.
Bet juk kalbame apie italų kompozitorę, italų kilmės amerikiečių kompozitorę, kurios muzika skamba kiniškai. Klausom kinės, gimusios Šanchajų, gyvenančios Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios muzika neskamba labai kiniškai, nors kai kada skamba. Ir iš tikrųjų tai yra įdomu, kad Du Jun, mūsų antroji šios laidos herojai, apie kurios muzikos jau klausimės laidos pradžioj, ji ne tik dainuoja, ne tik skaito tekstus, bet ji ir groja įvairiais instrumentais. Nekalbu apie klavišinius ar elektronikos valdymą, ji groja ir kinų instrumentais. Ir štai galim pasiklausyti ištraukos iš jos dar vieno kūrinio, pavadinto Vienos permainos, įrašyto minėtame albume Dinozaurų randas, kuris davė pavadinimą mūsų šios dienos laidai. O kūrinį atlieka du atlikėjai. Danielis Lipelis groja elektrinę gitarą ir metalinių stygų gitarą, o pati kompozitorė Du Jun groja guzhengu, tai yra įrašytų žengu. Thank you.
klausėmės dar vieno Dujun kūrybos pavyzdžio. Tai 2008 kompozicija pavadinta Vienos permainos. Pakankamai keistai sudėčiai elektriniai gitarai, metalinių stygų gitarai, tokie aštriai labai. Ir guženui, reiškia, kiniškam instrumentui. Įspūdis, kad jie, muzikantai, groja visiškai nepriklausomai, viens su kitu, netgi nekoordinuoja tarpusavį veiksmų.
Ir net neatrodo, kad ta muzika būtų tiksliai užrašyta. Juk tame albume, Dinosaurų randas, naujausias Dujun albumas, išleistas 2018, kol kas prieš pandemiją dar, jisai iš esmės nėra vien tik užrašytų kūrinių fiksuotų, yra vis laiks nuo laiko pavadinta tiesiog improvizacijos, kurias atlieka didesnė ar mažesnė grupė atlikėjų kartu, aišku, su pačia kompozitorė, kuri ir atlieka vedančią rolę tose improvizacijose.
Aišku, mes nuskęstame neiškumo ir nekonkretumo jūroje, jei tai visą pavadiname postmodernizmu. Termino, kuris jau seniausiai absoliučiai nieko nereiškia. Visiškai, tiesiog kaip joks kitas galbūt. Ir vis dėlto norėčiau kalbėti apie tai, kad yra tam tikras šio laiko būdingas bruožas, toks kūrybos tipas, kokio dabar klausomės, toks užmaišymas, raugo pastatymas ir neišlaukimas, kada jisai susifermentuos. Na, sakykime, egzistuoja ir žalias vynas, koks nors božolė ir taip toliau, bet man atrodo, kad esame tam tikros ne tik mados, bet ir poreikio rašyti taip, ne pernelyg išbaigtai, ne pernelyg griežtai, na, laisviau, tarsi, na, demokratiškai, jeigu čia taip laisvamaniškai disponuoti politinėmis.
Bet Šarūnai, man atrodo, tame yra dar tas vat gyvybingumo poreikis galbūt ir iš klausytojų, ir iš kūrėjų pusės, kad tarsi viskas neapibrėžta, kaip tu
spontaniška.
Sakai, spontaniška, čia pat sugalvota ir sukuria tokį natūralumo, jaukumo, buvimo čia ir dabar įspūdį, neįpareigoja tavęs kažkaip klausytis kažkokių iš anksto sugalvotų, numatytų struktūrų. Man atrodo, tai yra labai charakteringas laikmečio bruožas ir visiškai sutinku su tam, kad tas postmodernizmo apibūdinimas kažkaip netinka, jis toks bendrinių žodžių tampa ir galbūt tokiai muzikai iš vis jau nebėra terminų. Kritikai visi pripažįsta, niekaip negali apibrėžti žanro, ne tik kūrinio, bet ir muzikos pačios krypties, kokiai čia yra, ir džiazo elementų, ir kažkokių ateinančių iš kažkokių įvairių muzikinių kultūrų, ir iš akademinio avangardo, ir iš šio, ir iš to, ir kaip tu sakai, viskas užmaišyta, užraukta ir taip leista ramiai kilt ir kartu rodyt, nepriejus to galutinio brandos proceso.
Taip, ragauti tarsi neišlaukus, kada patiekalas bus jau valgomas.
Pasiklausykime dar vienos ištraukos iš Polos Prestini vandeninų eilių 2009 metų folk operos ir dainų ciklo su filmu, o ištrauka vadinsis Nykstančios civilizacijos.
Muse of an aged people in the eve of fading civilizations, I was born of kindred that have greatly expiated and have greatly wept. Yeah.
Klausėmės Paulos Prestini kūrinio Vandenyno eilės, kaip folkoperos ir dainų ciklo su filmu, aš vis tą primenu, nes čia tikrai toksai keistokas, kol kas bent jau žanras. Dar vienos dalies pavadintos nykstančios civilizacijos. Mindaugai, ar tau netrodo, kad čia ne tiek civilizacijos, kiek kažkoks tai kultūros laikmetis apraudamas tarsi? Na, kažkas iš gerokai nutolusios, realiai jau nepasiekimos praeities. Galbūt net susisiekintis su kokiu nors valstybės teatru 20 metais prieš 100 metų Lietuvoje ar kažkas. Vat toksai belkantinis proveržis, kažkokie maišalynė ar panašiai. Visame šitame gaivale aš įžiūriu didelį dokumentikos atspaudą, dokumentikos kinematografinės turiu omeny. Kažkas vaizduojama, kažkas pasakojama, kažkas ypatingai koncentruotai transliuojama, kad įsiskverbtų, kad paveiktų staigiai ženklais ir senomis klišėmis, kurios dirba pačios jau visiškai nepriklausomai nuo mūsų.
Man atrodo, kad tie visi ženklai, tau paminėti ir kiti, jie kažkokie tampa labai svarbus, bet aš vis pagalvoju apie kontekstą visos muzikos ir muzikos gyvenimo, kuriame tokie kūriniai ir toks kūrybos tipas atsiranda. Turiu minti Niujorką, kuriame yra gausybė kompozitorių ir kuriame Paola Prestini su šitokia stilistika laikoma viena iš kiliausių ir labiausiai adoruojamų. Tai rodo, kad yra trūkumas tokio skambesio muzikos, matytas kontekstas yra per daug užimtas kažkokiu kitokiu dalyku, kad staiga šitokia muzika prasiskverbė, tarsi, palyginčiau, kaip koks šviesos saulės spindulėlis ir visus nušviečia ir visi labai patenkinti tam pastaiga. Nes juk abi kompozitorės šiandien aptariamos ir kinų kilmės amerikietė Du Jung ir italų kilmės Paola Prestini, kurios tik ką tik klausėmės, abi yra dainininkės, abi adoruoja tai, ką mes kalbam. Tekstų pasakojimus, istorijas, bandymą per muziką pateikti istoriją ir neveltui Paola Prestini sukūrus tokio keisto žanro operinių kūrinių, vokalinių ciklų, su multimedija, su kažkuo, kurie pateikiami kaip, titriniai pastatymai.
Čia aš prisimenu kitokį jau artimesnį kultūriškai mums dalyką, kuris taip pat kažkada šokiravo, gal net šiek tiek ir juokindavo, bet jau yra laikė nutolęs. Kalbu apie tai, kad radijas atsirado juk Lietuvoje maždaug prieš 100 metų ir ėmė daryti labai didelį poveikį, kaip ir įrašai. Tačiau dar prieš kokius, turbūt 30-40 metų, bent jau mano tėvų kartos žmonės susirinkę dainuodavo patys. Šitas dalykas yra beveik visai išnykęs, mažai kas dainuoja. Tik tokių, labai specialių kultūrinių interesų žmonės, entuziastai, tą daro. Šiaip jau žmonės dabar klauso muziką, patys nedainuoja. Ir vis dėlto yra tokių, kuriems tai patinka. Ar nėra čia kažkas irgi panašaus, kad vat patinka gražiai dainuojantis balsai, kodėlgi šitaip nekurti, kodėlgi to nepadarė?
Be abejo, bet man, Šarūnai, tas aspektas įdomus, kad juk dainuojančių kompozitorių, grojančių, mes turime Lietuvoje jauniausios kartos, jaunesnės tiesa negu Paola Prestini ir Du Jung. Na, bet ką padarysim, mes truputį einam iš paskos. Bet vis tiek turim analogiškų atvejų, jie bendriniai kažkokį tampa. Kompozitoriai kūrė savo ansamblius, tai klausytasis Du Jung ansamblis, tarptautinis šiuolaikinis ansamblis yra jos pačios įkurtas. Sukviesti žmonės tiesiog arba orkestras, jis toks neegzistuojantis, jis sukurtas specialiai jos kūrybą, jos projektam, pavyzdžiui, Paola Prestini tokį Novus New York orkestrą subūrus. Tokia maža simfonieta, pažįstamų atlikėjų, puikių, ir jie tiesiog groja jų muziką.
Na, tas formatas turbūt kur kas labiau būdingas Amerikai negu Europai, man taip atrodo, ir ten tokių pavyzdžių jau daugybę metų, keliasdešimt metų, turbūt jau ir ko ne 100 metų galima rasti. visi žmonės būdavo priversti suburti savo orkestrus. Galima prisiminti Džoną Keidžą ir jo perkusijos orkestrą, Varezo eksperimentus ir ką tik nori, jau nekalbant apie Glaso ir Aišo ansamblius ir Terry Riley ir visus kitus. Aišku, turiu paminėti ir Meredith Monk, kuri vat, tikriausiai yra labai arčiausiai šitų dviejų šiandien klausomų kompozitorių šiaja prasme, kad ir dainuoja, ir vaidina, ir kūrė, ir groja, viską kartu daro. Bet tai jau praeitis. O šiandien tai yra tiesiog tarsi naudojimasis tuo, kas seniai egzistuoja. Tarsi tu turi lentyną prikrautą artefaktų ir visiškai laisvai gali pasimti, kaip muziejui, čiupinėti, įdėti, inkorporuoti savo muziką gabalais ar tiesiog suvalgyti keurai. Visi šitie dalykai juk yra šiandienybė.
Ir ta šiandienybė pateikiama kūriniuose kartais tokiuose, kurie eksploatuoja tam tikras teritorijas, na, sakykime, šiuolaikinio mokslo, įdomių tokių, sakyčiau, nebūdingų muzikai nebūdingų teritorijų iki šiol. Taip, pavyzdžiui, Paola Prestini 2016 metais sukūrė tokią operą, pavadinus ją Hablo kantata. Tas žodis kantata daugiau nuo kantare turbūt itališko dainuoti, kad čia daug dainuojama. Atlikėjų nėra daug. Yra tik sopranas Jessica Rivera ir baritonas Natanas Ganas. Bet svarbiausia, yra mokslininkas, astrofizikas, daktaras Mario Livio, kuris skaito tekstus apie Hablo
teleskopą.
Ir tai yra labai įdomu, kalbam apie mokslinius dalykus būtent muzikos priemonėm.
Pasiklausykime Hablo kantatos fragmento pavadinto Širdies dūžiai ir Betelgeizė. Betelgeizė, priminsiu, yra viena didžiausių žmonėms žinomų žvaigždžių, tiesiog nesuvokiamo masto kosminis objektas.
Heavens is drawn by the ancient Greeks, mark the locations of stars. Imagine the constellations on your body.
Thank you.
Skambėjo ištrauka iš Paolo Prestini 2016 metų operos pavadintos Hablo kantata, o numeris, kurio klausėmės, pavadintas Širdies dūžė ir Betelgeizi. Šiandien kalbėjomės apie dvi amerikietės kompozitorės, kinų kilmės Du Jung ir italų kilmės Paolo Prestini. Abi panašaus amžiaus, Paola Prestini gimusi 1975 Italijoje, Du Jung 1977 Šanchajui ir, manyčiau, labai charakteringai atspindi tą veidą, kurį reprezentuoja šios kartos moterys kompozitorės Jungtinėse Amerikos valstijose, o konkrečiai dar ir gyvenančios Niujorke.
Mes ne šiaip savo pasirinkome tokį egzotišką laidos pavadinimą – Dinozaurų randas – taip žinoma, pavadintas Du Jung diskas, iš kurio netrukus dar vienos ištraukos pasiklausysim. Bet galima kalbėti apie tai, kad šiuolaikiniai pokyčiai, dažnai apibūdinami kaip postmodernizmas, yra taip toli nuėję, kad pasiekė na tiesiog jau pačias tolimiausias istorijos ir galaktikos vieteles.
O laidos pabaigoje skamba Du Jung kūrinio Oro švytėjimas, sukurto 2006-aisiais trimitų ansambliui ir elektronikai ištrauka, kūrinį atlieka Danielis Lipelis, elektrinė gitara, elektrinis bosas, flugelhornu groja Mika Kilionas, o trimitais Andrew Kempas, Garetas Flowersas ir Teodoras Van Dykas.
Tai buvo Modus, kalbėjusi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų kiekvieną šeštanį ir sekmanį per LRT klasiką, o bet kuriuo jums patogiu metu LRT radiotekoje. Viso labo!